Og det jo en kjent historie for, jeg tror, de fleste her i hvert fall, i forsamlingen. Men jeg var i Alta forrige, nei det var ikke forrige helg. Leif Bråten hadde undervist konfirmanter i forrige uke på Borgen. Og da fortalte han den historien om Josef. Og da fikk jeg en ny åpenbaring, så jeg tenkte når jeg skulle snakke i dag, at jeg kunne si litt om, om han. Så selv om dere kanskje kjenner historien, så tar vi litt repetisjon. Men det jo en kjent historie om en mann som heter Jakob, som har 12 sønner. En av dem favoritten. Han nest yngst og heter Josef. Josef, han kalt av Gud, og Gud har planer for livet hennes. Så han opplever at han får en drøm der han ser brødrene sine og foreldrene bøye seg for han. Og Josef, som kanskje litt ung og muligens ikke har helt sosiale antenner på plass, fant ut at det var lurt å gå og fortelle det her til storebrødrene sine og til foreldrene at dere skal bøye dere for meg. Det fører til at Josef blir enda mindre likt av brødrene sine, som allerede var ganske lei av at Josef var ynglingssønn til faren. Og som allerede følte på at de som var eldre, de som arbeidet hardt, de som gjorde all jobben, egentlig også burde fått kjærlighet fra faren. Så en dag Josef kommer til dem for å komme med mat når de er ute på jobb, så finner de ut at vi tar og dreper han. Og så er det en av de, etter at de har banket han og lagt han i en brønn, som finner på at det var jo kanskje litt i meste laget å drepe han. Jeg må finne en måte jeg kan berge han på. Så kommer det tilfeldigvis forbi en karavane med folk som skal til Egypt, som også kjøper og selger slaver. Så de fant ut at vi selger Josef til de her. Og så tar vi kappa hans og tar den med hjem til far og forteller at Josef er død. Men vi dreper han ikke, vi selger han bare som slave. Og i Egypt så blir Josef, han blir jo solgt som slave inn i et hus til en rik mann, men han gjør det veldig bra der. Og han er en flink arbeider, han er ærlig. Han har et uheldig tilfelle med kona til denne mannen, som anklager han for å ønske å ligge med henne. Og så havner han i fengsel. Og i fengsel så har han det jo ikke så greit, men han tyder noen drømmer. Og de her drømmene, de folkene som han tyder drømmer for, det viser seg at de jobber jo for farao. Og en gang som farao har en drøm, og ingen kunne tyde den, så spør han, er det ingen andre som kan tyde drømmer? Og da husker de på at der sitter jo en kar i fengsel som heter Josef, og han tyder drømmer. Så farao henter Josef til seg, Josef tyder drømmen og blir etter hvert nestkommanderende i Egypt. Denne historien den står i første Mosebok kapittel 37, og det varer omtrent til kapittel 50. Det er en ganske lang historie med mange detaljer. Jeg tror det er historier som sagt som er kjent for oss. Og jeg har jo hørt den her på Junior og Spire. Og ofte så har man jo fokusert på Josef. Men så fikk jeg en liten åpenbaring om Gud i denne historien. Og hans perspektiv, ikke bare på Josef sitt liv, men på alle menneskene rundt han. Så jeg tenkte jeg skulle snakke litt om det. Først så vil jeg bare påpeke det at de menneskene i denne historien, som alle andre mennesker i Bibelen, de er mennesker. Vi snakker om Josef og Abraham og de her som troshelter, som mennesker vi kan se opp til, men de er jo helst bare mennesker som opplever vanskelige ting, som går gjennom gode ting, vanskelige ting, som må takle det de opplever i livet. Og når jeg var unge og hørte denne historien, så er det jo lett å bli sint på de her brødrene hans, som finner på at de skal drepe han bare fordi han fortalte dem en drøm. Det var jo kanskje litt i mesterlaget. Men så kan man jo se på brødrene sitt liv, at de har opplevd at de er eldre. De er sønner av en annen kone. Jakob, han har to kone. Og han liker den ene bedre enn den andre. Og det tror jeg vi alle kan forstå at det er et dårlig familieutgangspunkt. De her sønnene har nok gått hele livet sitt og følt på det. At faren ville egentlig ikke ha dem. For de var født av feil mor. Det er fint å ha sønner, men når han endelig fikk sønner med yndlingskona, da ble han glad i de ungene. Mer glad i dem. Så man kan forstå at de her brødrene har ikke hatt det helt lett. Og de har opplevd noe som gjør at de føler at det her hatet de har mot broren sin er rettferdig. Og så kan man jo snakke litt om Jakob da, faren, som tillater seg selv å favorisere en av sønnene sine så masse at de andre ungene ønsker han død. Og så kan man tenke, hvordan kan en far gjøre noe sånt? Men så ser man på Jakob sitt liv, og Jakob, han reiste jo for å finne seg en kone, og kom til Laban sitt hus, og forelsket seg i den ene datteren, og spurte faren til datteren om hvordan kan jeg få henne til kone? Og så svarte Laban, som var faren, at hvis du jobber for meg i 7 år, så skal du få henne. Og han jobbet gledelig i 7 år. Endelig skulle han gifte seg. Han gifte seg, han har bryllupsnatta og våkner om morgenen og oppdager at det er feil datter. Han har gifta seg med Lea, den eldste datteren. Og det var jo ikke hun han ville ha. Og så spør han, hvordan kunne du gjøre det her mot meg? Hvordan kan jeg få lov til å gifte meg med hun jeg ville ha? Og Laban sier, du får jobbe i 7 år til. Og når du har gjort det, så skal du få henne. Så han jobbet da i 14 år for å få den kona som han ville ha. Og da kan man jo kanskje forstå at det var litt ekstra spesielt å få de sønnene med henne. Og så kan man ha medlidenhet med Jakob også. For han hadde jo også opplevd litt vanskelige ting i livet. Men da kan vi jo skylde på Laban, svigerfaren, som kunne gjøre dette. At han lot en mann komme og jobbe for seg i 7 år, og så gjør han feil datter. Men Laban hadde det nok ikke helt greit han heller. For han hadde den eldste datteren sin som det virket som at ingen ville ha. Som var vanskelig å gifte bort. Og nå kom det en kar og ville ha den yngre datteren. Og det var kulturelt helt feil å gifte bort den yngre datteren først. Så hva skulle han gjøre? Og så kom han på denne planen. Og så kan man jo ha medlidenhet med han også. Og så fører alt det her til i slutten at 10 brødre bestemmer seg for at de vil drepe den yngste broren sin. De er mennesker, alle sammen. De opplever vanskelige ting, og de takler det på forskjellige måter. Og de går gjennom livet sånn som vi også gjør, og er nødt til å ta det som kommer imot dem. Jeg er nødt til å leve med det, og jeg er nødt til å finne en vei fremover. Og så midt oppi det her da, så har vi Gud. Og Gud, han er ikke en Gud som er langt borte, men han er en Gud som er nært de alle. Han er en Gud som midt oppi det her har omsorg for Josef, den her 11. broren, som var favoritten. Han er en Gud som midt oppi det her har omsorg for de 10 brødrene som hadde opplevd det vanskelig, som hadde omsorg for Jakob og for Laban og for begge døtrene. Han er en Gud som ser dem alle som individ, og livene deres og det som de opplever og hvordan de kan gå videre i livet. Men han er også en Gud som ser det store bildet. Han er en Gud som har en plan for Abraham og Jakob og de 12 sønnene, at dette skulle bli en nasjon som kunne til slutt bærer fram Jesus som skulle frelse hele verden. Han har et stort bilde som han ønsker å få til og legge til rette at dette skal skje, at til slutt så kunne Jesus komme og berge oss. Han har også en annen oversikt, og det var det som var åpenbaringen min. At farao, den drømmen som farao får, den handler jo om at det kommer 7 år med hungersnød. Men før de årene så skulle det komme 7 år med masse mat. Og midt oppi det her så har Gud også omsorg for alle de her menneskene som kom til å lide av hungersnød. Alle de her menneskene som man visste at kom til å møte 7 vanskelige år, der det ikke kom til å være nok mat. Og så gir han denne drømmen til farao. Og farao er jo konge i Egypt. Egypt som kanskje er det mektigste landet på den tida i verden. Egypt som antakeligvis hadde mest ressurser og størst mulighet til å takle en sånn situasjon. Og så sender han denne drømmen til farao. Og så har han Josef som et individ som sitter i fengsel og som Gud også bryr seg om. Og så bruker han Josef til å få lov til å tyde denne drømmen. Og så blir Josef nestkommanderende i Egypt. Han planlegger sånn at de sparer mat i 7 år. Og når hungersnøden kommer, så har de ikke bare nok mat til Egypt og egypterne, men de hadde også nok mat til å selge til alle de landene som lå rundt. For de trengte også mat. Og noen av de som lå rundt der, det var jo Jakob og hans nå 11 sønner. De ti som ville drepe Josef, og den yngste som antakeligvis var så ung i denne historien at han kommer ikke fram for på til slutten. Så Gud har omsorg for dem også. Og han steller det i stand sånn at når det kommer 7 år med hungersnød, så er det mat nok til at de kunne dra til Egypt og kjøpe. Og så går det store bildet videre. Familien på 12 dør ikke av hungersnød, men de får mat, de flytter til Egypt, de har det bra i stunden, og så etter hvert blir de jo slaver, og så går historien videre derifra. Men det slo meg sånn når jeg hørte den historien sist, at Gud hadde omsorg også for alle de menneskene som skulle lide av hungersnød. Og jeg tror Gud i dag også har gode planer for oss. Av og til så tenker jeg på Gud litt sånn at han kanskje er litt skummel. At han har en ganske god plan på hvordan han vil at vi skal leve, og hvordan han vil at verden skal være, og så klarer ikke jeg å leve opp til den planen. Og så tenker jeg ofte de gangene når jeg gjør feil, de gangene når jeg vet at det der burde jeg ikke gjort. Når jeg vet at nå har jeg gjort noe galt. Så tenker jeg at Gud er en litt skummel Gud som kanskje vurderer å kaste meg ut nå. For nå har det gått for langt. Og det er rart med det der, for jeg har ofte ganske mye nåde med andre. Du kommer fra en vanskelig bakgrunn, og litt sånn som Jakob eller de her sønnene har opplevd masse ondt, så kan jeg ha mye nåde med at det går bra at du ikke klarer det så greit. Men jeg selv som har vokst opp i kirka og møtt lite motgang i livet, da har jeg ganske lite nåde med alle feil jeg gjør. Da tenker jeg at det er sikkert siste punktet. Nå er det for sent. Og så fikk jeg den opplevelsen når jeg satt på bussen hjemme fra Alta. Jeg hørte på en tale, og da var det en som snakket om Gud, som har gjort alt det her gjennom historien for å få frelse oss. Han kommer som Jesus, han dør på et kors, han legger alt til rette for at vi skal få lov å komme til han og bli kjent med han. Da ville det vært ganske dumt å kaste oss ut med første feilen vi gjør. Han har mye større nåde med oss enn det jeg tror vi klarer å forstå. Jeg tror det er litt sånn som at Gud er litt sånn som en outreach-leder. Når vi reiser på outreach med DTS-en på misjonsturen, så reiser vi jo med et team med 18-19-20-åringer, som noen av de har ikke bodd hjemme fra før, Veldig få av de har vært med å gjøre kristen tjeneste og tale eller noen av disse tingene. Og så reiser vi som outreach-ledere med det målet at vi reiser jo til et land der vi ønsker å tjene folket, der vi ønsker å vise dem hvem Gud er og gi noe av Guds kjærlighet til dem. Men samtidig så ønsker vi at studentene våre skal få lov til å oppleve at de kan få lov til å gjøre en forskjell, at de kan få lov til å fortelle om Gud, at de får lov til å bruke sine gaver. Og av og til så er forventningen hos de vi reiser til litt høyere enn det et team med 18-19-20-åringer klarer å levere. Og så står du som leder imellom der og prøver å få det til å fungere greit. Det er litt sånn som vi hadde konfirmantene på Karlsøy. Og da har vi 5 timer undervisning på en dag. Og så er vi 4 stykk som reiser dit, og 3 av de 4, altså de 3 andre enn meg, har ikke vært med å undervise før. Og så skal vi da liksom underholde de her i 5 timer. Og jeg klarer ikke å prate i 5 timer. Og så har vi sånn som hun ene fra Russland, hun heter Maria. Det er første gangen hun er i Norge. Hun er med på DTS, første gangen hjemmefra, hun er 18 år, og så blir hun med bare et par uker ut til Karlsøy for å undervise konfirmantene der. Så har vi avtalt på forhånd litt med tidsbruk. At du tar 15 minutter, og så tar du 20 minutter, og så tar jeg 40 minutter, og så til sammen så blir det her bra. Og da har vi veldig mange leker innimellom, bare for å fylle tida. Og da når Maria går opp, skikkelig nervøs, og står litt sånn her og prater, og egentlig har et veldig bra budskap som hun har å fortelle, men hun bruker 3 minutter på det budskapet, og så går hun og setter seg igjen. Og så satt jeg der og tenkte, ja, det var den tidsramma. Da går jo ikke jeg opp og sier at egentlig så skulle Maria ha snakket i 15 minutter, men siden vi nå har 12 minutter igjen, så må jeg finne på noe å si. Det er jo ikke det jeg gjør. Jeg går jo opp og later som ingenting, og så forteller jeg litt om det hun har sagt, og så spør jeg om de forstod hva hun sa, og drar ut tida litt. Men jeg tror Gud også er sånn, i våres forsøk på å gjøre ting sammen med han og for han, og der vi ikke helt klarer å kanskje leve opp til det som var forventet, så dekker Gud over det. Og han kommer inn og later som ingenting, at det gikk helt etter planen det her. At de 10 brødrene ville drepe Josef og sende han til Egypt, det gikk helt etter planen. Vi bare dekker over det her og legger en ny retning som gjør at vi kommer til det samme målet uansett. Jeg tror ofte så gjør Gud de her tingene uten at vi vet om det. Etter dette med Maria så sa jeg at hun var kjempeflink til å etterpå, og så sa jeg neste gang så kan du kanskje øve litt på forhånd sånn at du vet om det tar 3 minutter eller 15 minutter. Men veldig ofte så tror jeg Gud ikke engang sier ifra til oss. Han bare dekker over og lar det fungere sånn som det skal. Vi var på outreach i Togo. Da var vi, det var meg og Erik og 3 til som reiste nedover. Vi skulle være der i 9 uker. Og vi tok med oss 1000 euro som skulle dekke utgiftene. Og så når vi kom ned dit, så skulle vi ta ut penger i minibanken. Nå viste det seg at Togo tydeligvis ikke står på lista over land i Afrika, fordi ingen norske bankkort fungerte i Togo. Det var helt umulig å ta ut penger. Og der var vi med 1000 euro og 5 personer. Og en del av de 1000 euroene, de skulle gå til de her vannprosjektene som vi drev med. Og tida gikk, og vi skjønte jo at vi kommer til å bli fri for penger. Vi hadde jo ikke planlagt at vi ikke skulle få tak i penger. Og så var det den ene outreachen at vi skulle få besøk fra et annet team fra Norge. De skulle komme etter 5 uker med en gjeng i krussejenter som skulle komme og besøke oss. Og de kunne ta med penger til oss. Så der vi egentlig ikke hadde planlagt hvordan vi kunne berge oss ut av denne situasjonen, så hadde Gud allerede satt i gang en plan som kom til å berge oss. Men det var likevel litt nervepirrende da vi reiste. Vi var først på basen nært hovedstaden, der vi ville fått hjelp, og alt ville vært greit. Men så tok vi da en buss i 5 timer innover i landet, opp i en landsby som så vidt hadde strøm, som var veldig primitiv. Da vi kom fram til huset, det første vi gjorde, det var å installere strøm. For det var 40 varmegrader, og vi hadde et ganske stort behov for vifte om natta. Og da det kostet 20 000 francs å installere strøm, så det er altså 200 kroner. Og så reiser vi inn til denne landsbyen. Jeg husker ikke helt hva det kostet, men bussbilletten var ganske dyr. Og det kom et punkt når vi var i den landsbyen at nå har vi snart mindre penger enn det koster å komme oss tilbake igjen. Det vil si at hvis teamet ikke kommer om 2 uker, så har vi, da sitter vi her uten penger midt inn i Afrika, og ikke egentlig har noen mulighet. Det er jo ingen andre her som har masse penger å låne oss heller. Og da husker jeg det var litt sånn, en smule nervepirrende, skal vi dra tilbake mens vi fortsatt har råd til bussbilletten, eller skal vi bli og stole på at teamet kommer? Men samtidig så virket det som at Gud bare hadde lagt alt til rette. Så vi ble der. Vi ble fri for penger. Til slutt så lånte vi alle pengene fra det her vannprosjektet, sånn at vi fortsatt kunne ha mat. Vi spiste lite kjøtt, for kjøtt var dyrt de siste ukene. Og så endelig kom det andre team, og de kom seg helt frem til oss og ga oss en ny stabel med penger. Så vi klarte oss igjen. Men det var Gud som la til rette det her. Til og med de gangene vi ikke vet at nå går vi inn i noe som egentlig, nå gjør vi en feil. Nå går vi inn i noe som kan være farlig. Så var Gud der og la til rette for oss. Gud, han er ikke en Gud som er ute etter å ta oss. Men han er en Gud som har lyst til å gå sammen med oss for å få sine planer, både for våres individuelle liv, men også for alle menneskene rundt oss, for alle nasjonene rundt oss, for hele verden. Jeg tenkte vi skulle lese det kjente verset i Jeremia 29:11. Det er 29:11-13. For jeg vet hvilken tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Tanker til fred og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere framtid og håp. Da skal dere påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg skal høre på dere. Dere skal søke meg og finne meg. Når dere søker meg av hele deres hjerte. Det betyr ikke at alt kommer til å være lett. Josef hadde ikke et enkelt liv. Han opplevde det kanskje lett i begynnelsen når han var pappas favoritt og slapp alt hardt arbeid og bare var hjemme og spiste god mat og fikk nye klær. Men det var ikke lett da han ble kastet i en brønn av brødrene sine. Det var ikke lett da han ble solgt som slave. Det var ikke lett når han satt i fengsel. Vi kommer til å oppleve ting som ikke er lett. Men Gud har allikevel gode planer for oss. Og Gud kan allikevel finne en vei videre. Om det er oss selv som gjør noe som gjør at vi havner i problemer, eller om det er andre som plasserer oss der, så kan Gud finne en vei videre. Så vi får både lovt å stole på at Gud bryr seg om oss, at han har omsorg for oss og vil oss godt, og så får vi også lov til å være med og bety en forskjell for de som er rundt oss. Vi får lov til, som Josef, å kanskje tyde den ene drømmen som plutselig redde tusenvis av mennesker, fordi om 14 år så var det fortsatt nok mat. Når vi går med Gud og søker han, så får vi lov til å være med på store ting. Og jeg tror ikke alltid at store ting ser ut sånn som vi har tenkt. Det er ikke alltid i store tall eller i store gjerninger, men det kan være små ting som vi gjør, som betyr en forskjell for andre mennesker. Så Gud, han har en god plan for verden, en god plan for Norge, og en god plan for Sommerøya. Og jeg tror du er inkludert i den planen. Og du kan få lov til å være med og gå sammen med han i å se at det blir et bedre sted. Så det var dagens, jeg vil si, oppmuntring. At vi har en god Gud som ikke er ute etter å ta oss, men som har lyst til å gå sammen med oss gjennom det som vi går gjennom. Jeg skal slutte med i bønn. Så pappa Gud, jeg takker deg for at du er god mot oss. For at du ønsker bare gode ting for oss. Og du ser alt det vanskelige som vi opplever. Du ser hvordan denne verden er, og alt den utsetter oss for. Men jeg takker deg for at din omsorg er større. Jeg takker deg for at din kjærlighet er større. Og det som vi kan få oss der betyr mer enn all den motgangen som vi møter her. Så jeg bare ber for alle oss som er her i dag, at vi skal få lov til å oppleve din omsorg og din kjærlighet. At vi skal få lov til å oppleve at du går sammen med oss, og at sammen med deg så kan vi også få lov til å bety noe for andre mennesker. At vi skal få lov til å gi den oppmuntringen, den hjelpa eller det smilet som skal til for å også gjøre at Sommerøya står midt i din plan, Gud. Får lov til å leve ut det som du hadde tenkt at Sommerøya skulle være. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.